ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeima šodien otrajā lasījumā skatīs jaunā sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma projektu, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību. Šodien ministra prezidents Krišjāns Kariņš attālināti piedalīsies ASV un Centrāla Eiropas biznesa asociācijas organizētajā biznesa fórumā, kurā iecerēts iepazīstināt ASV uzņēmējus ar investīciju vidi Latvijā, kā arī diskutēt par ekonomiskās sadarbības iespējām starp Latviju un Amerikas Savienotajām valstīm. Saeima šodien otrajā lasījumā skatīs grozījumus darba likumā, kas paredz no normatīvā akta izslēgt normu, kas pašlaik daļā gadījumā aizliedz atlaist cilvēkus ar invaliditāti. Likumprojekts paredz šo normu izslēgt, lai mazinātu šķēršļus darba devējiem un veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, jo darba devēji nereti neizvēlas nodarbināt personas ar invaliditāti tieši šī aizlieguma dēļ. Ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits pasaulē pārsniedzis 900 tūkstošus, kopš šī slimība pirmoreiz parādījās Ķīnā pērnā gada beigās, liecina Francijas ziņu aģentūras līdz vakar vakaram apkopotie dati. Vissmagāk skartajā reģionā, Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionā, ir reģistrēta vairāk kā 300 tūkstošu gadījumu, bet otrajā vietā ir Eiropa ar 219 tūkstošiem. Eiropadomes prezidents Charles Michels vakar mudināja Eiropas Savienības valstis pātrināt sankciju noteikšanu Baltkrievijai saistībā ar falsificētajām prezidenta vēlēšanām un protestu brutālo apspiešanu. Avoti Eiropas Savienībā norāda, ka vienošanās par sankcijām iespējams netiks panākt līdz nākamajai ārlietu ministra sanāksmei 21. septembrī. Vienošanos bloķē Kipra, kas vēlas, lai Eiropas Savienība nosaka sankcijas arī Turcijai saistībā ar dabas gāzes izpētes darbiem Vidusjūras austrumu daļā. Eiropas Savienības ārlietu ministri principiāli vienošanos par sankciju noteikšanu panāca jau 14. augustā.